Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Dansk Folkeparti står uhyre stærkt i meningsmålinger. Det samme gør formanden Christian Thulesen Dahls personlige målinger. Alt tyder på, at herren fra Thyregod med den musiksproglige studentereksamen bliver en af landets mest magtfulde mænd efter det kommende folketingsvalg. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Og nu har vi fået besøg.
Ja, for vi skal sige velkommen til en herre, som står til at blive en af rigets mægtigste mænd efter et kommende folketingsvalg. Det er Dansk Folkeparti. Formand Christian Thulesen Dahl. Men Jarl Cordua, du har første spørgsmål til Christian Thulesen Dahl.
Christian Thulesen Dahl, I står til nogle gange at være Danmarks største parti, og nogle gange er I andet største parti og tredje største, men altså I ligger omkring 20%, i hvert fald på en god dag, nogle gange over. Er det ikke på tide, at Dansk Folkeparti nu påtager sig et regeringsansvar, for eksempel går I i regering med Venstre efter et valg, hvor der er borgerligt flertal?
Jeg har jo bare ikke haft det sådan, at det der med at komme i regeringen, det er det vigtigste. Det, der er vigtigst, det er at få politisk indflydelse. Og vi så ved sidste valg, hvordan SF i virkeligheden kastede al politisk værdi, de havde over skulderen for at komme i regering. Og så måtte de trække sig ydmygende ud af en regering.
Om du vil ikke så svag en politisk leder, hvis du for eksempel er leder for landets største parti, at du vil komme til og sidde i den situation, som SF gjorde, som det lille, uprøvede parti?
Nej, men jeg vil blandt andet ikke bringe mig i den situation ved at gøre det til et succeskriterie for os, at vi kommer i regering. Fordi så er man jo, man er billigt til salg. Hvis vi skal i regering, så skal det være, fordi vi får så stor indflydelse på regeringsgrundlaget, at vi faktisk
kan se
det
der, vi får bedst mulighed for at prætte. Hvis du nu går hen og risikerer at blive formand, stå som formand af landets største parti, vil du så gå til dronningen og anbefale Lars Løkke?
Ja, det kan jeg godt. Det er jo det, jeg gør. Fordi sagen er jo, at nu tror jeg for det første ikke på, at vi bliver det største parti, og det synes jeg ikke, der er noget, der er umiddelbart.
Jamen, der er en far for det.
Nej, det, vi skal nok kæmpe for at blive så store som overhovedet muligt. Men man skal bare huske på, at efter sidste valg, der var S og SF jo noget større end de radikale. Men jeg tror, de fleste er bekendt med, at det var de radikale, der skrev regeringsgrundlaget. Og så sad S og SF, og S sidder der jo stadigvæk, og administrerer jo i høj grad en politik, som er anderledes end den, de gik til valg på. Og det frustrerer rigtig mange af deres vælgere, og det forstår man jo godt. Og det, vi jo ikke i Dansk Folkeparti skal bringe vores vælgere i, det er jo den samme frustration. Vi skal jo sikre, at de også på den anden side af et valg, synes vi kæmper de mærkesager, som de stemmer på, så kraftigt, at de kan mærke os. Og ikke, som man jo ikke længere har kunnet mærke, hverken Socialdemokratiet eller SF efter sidste valg.
Der er jo også en hel del lyttere, der på forhånd har stillet nogle spørgsmål, som de gerne vil have dig til at svare på. Og en af dem, han hedder Markus Stolze. Og han skriver faktisk et, synes jeg, et interessant spørgsmål. Han siger, vil Dansk Folkeparti turde lade et eventuelt økonomisk udspil blive gennemregnet af Finansministeriet, sådan som Liberal Alliance har gjort? Det kunne jeg også godt tænke mig at sige. Nu er det ikke blevet gennemregnet, men, og du er jo kendt for at være en mand, der har styr på tallene. Er det sådan, at alt det Dansk Folkeparti, de ønsker sig, kan tåle sådan en tur der, når man også skal finde finansieringen?
Ja, jamen det er sådan, at alt hvad vi tænker, han har sagt, det bliver gennemregnet, fordi vi kan næsten ikke sige et eller andet sted, heller ikke i en regional avis, uden at der er en socialdemokrat, som bringer det videre og beder Finansministeriet regne på det. Og det har de så forsøgt at lave til en lang liste over ting, vi ønsker, som de siger, hvor kommer pengene så fra til det? En meget mystisk liste, meget manipulerende liste, men det er bare sikkert og vist, at er der et parti, som får gennemregnet alt, hvad vi overhovedet skriver læserbrev om, så er det Dansk Folkeparti, fordi Socialdemokraterne, de har brugt rigtig meget af deres tid på at prøve at bekæmpe os på den måde, og det er okay, altså det er jo det politiske spil, det skal vi kunne tåle, og det mener jeg også, at vi både har tålt, og det vil vi også tåle i fremtiden, og så vil vi argumentere i forhold til indholdet af det, vi foreslår, hvorfor vi synes, det er en god idé, og hvordan vi mener, tingene hænger sammen. Og så er det jo danskerne, når de går til stemmeurnerne den dag, hvor Helle Thorning bestemmer, at vi skal have valg, så er det jo dem, der vurderer, om de tror på, at vi har styr på vores ting. Det selvfølgelig har vi det. Og så er det danskerne, der skal give os dommen over, om de også tror det.
En af de ting, hvor I faktisk har lavet noget med regeringen, det er den her togfond. Den repræsenterer en investering på ca. 28,5 milliarder kroner, men så grundet den lave oliepris, så er olieprisen faldet, så er der nogen, der har regnet sig frem til, at der er en mangel på 18 milliarder kroner. Hvad vil I gøre ved det?
Jeg er fuldstændig enig i, at det er meget usikkert, om de penge, som man forventer kommer ind i togfonden, de rent faktisk også kommer ind. Olieprisen er drættet voldsomt, siden vi lavede aftalen, og det må vi selvfølgelig tage højde for. Det gør vi på to måder. Den ene, det er, at vi i aftalen har indbygget nogle buffer, simpelthen i erkendelse af, at indtægterne ville være usikre. Så man har altså ikke regnet med på forhånd at bruge alle pengene. Man har ladt nogle penge blive stående, nogle milliarder blive stående, som er en første buffer, kan man sige, hvis pengene ikke kommer ind. Og det næste, det er, at udgifterne, der skal, altså de investeringer, der skal foretages, de skal foretages over tid, altså over en masse år. Og det betyder også, at man kan nå at holde nogle af investeringerne tilbage. Altså man kan simpelthen afvente for at se, om pengene kommer ind. Og hvis ikke de kommer ind, så kan man selvfølgelig ikke afholde alle investeringerne, så er der selvfølgelig ting, som man bliver nødt til at lade være med at bygge eller bruge penge på, fordi pengene kan kun bruges en gang, og hvis pengene ikke kommer ind som forventet, så er det klart, så kan man jo ikke bare efterlade et kæmpe hul og håbe, at andre så tager den regning om.
Mens vi er lidt i boldgaden her, der er nogen, der påpeger for eksempel en Jannik Juel Jessen, som skriver, hvorfor peger Tusinddal ikke på Thorning? Altså nu er SU også ude efter udlænding, de havde en annoncekampagne i den her uge eller sidste uge, hvor der skulle stilles krav til flygtninger og asyl osv., asylansøgere. Og sådan økonomisk i forhold til, hvor meget skal velfærdsstaten sådan vokse, sådan noget, der er I også mere på linje med Socialdemokraterne. Så hvad er det, der deler jer efterhånden? Altså i forhold til de borgerlige, skulle du ikke bare pege på Thorning den her gang, og så kan hun fortsætte?
Altså jeg mener jo, at Helle Thorning-Schmidt er i gang med et kæmpe bluffnummer en gang til. Altså i sidste valgkamp, der handlede det om, at alting kunne klares med 12 minutter. Så var alle økonomiske skamysler lige pludselig klaret med et pennestrøg. Nu handler det om, at nu skal der være valg, og så skal vi lige glemme, at de har lempet udlændingepolitikken på en masse områder, og lige have at vide, at de vil stramme. Pludselig op til et valg, det er da paradoksalt, det lige kommer der. Alle, der har fulgt Socialdemokratiets politik sammen med de radikale de sidste 3,5 år, ved jo, at de ikke har strammet politikken i forhold til indvandring. De har gjort den meget slappere. Det er også derfor, at der i hvert af årene, Helle Thorning har siddet ved magten, er kommet flere asylansøgere til Danmark.
Men jeg så det her i den her måned, der er asyltallet synes jeg, faldet.
Nej, men det er jo igen et af de der forsøg, de laver, som åbenbart jo fungerer hos nogle journalister. Altså, hvis i hvert af årene, hun har siddet ved magten, der er det stedetallet. Og fra januar sidste år til januar i år er det igen stedet. Det er rigtigt, hvis man tager udgangspunkt i nogle måneder i efteråret, hvor det
nej,
har
nu
været
her,
højere.
Nu her.
Nej, altså, det, hvis man kigger på, at det antal, der er kommet i år indtil nu, er cirka det samme, som der kom i sidste år i samme tidsrum. Men det er rigtigt, hvis man kigger på nogle måneder i efteråret, hvor der kom rigtig mange, så er det jo færre, end der kom i efteråret. Men jeg siger bare, hvis man kigger på den samme periode sidste år og sammenligner med den periode i år, så er der kommet nogenlunde det samme antal i år. Og da der kom et meget højt antal sidste år, også i starten af året, så ligger vi på et meget højt niveau af asylansøgere, der kommer til Danmark. Så er det rigtig flot, hvis man op til et valg kan bruge de her tal som et såkaldt bevis for befolkningen til at sige, at man fører en stram udlændingepolitik, og nu er tallet på vej ned. Det vil sige, hvis det kan lade sig gøre og overbevise danskerne om det, så er det faktisk rigtig godt spin. Og så er det, vi også har sagt, at så skal de rådgivere, de sidder og bruger, så burde de faktisk have dobbelt løn, fordi så er de fået rigtig mange penge værd. Men jeg tror ikke, det bluffnummer, det lykkes. Jeg tror, danskerne kan godt gennemskue, at når der for eksempel kommer 12.000 asylansøgere, der skal boligplaceres, altså der får flygtningsstatus, der skal boligplaceres rundt i kommunerne i år, så er det rigtig mange, og det koster 6,3 milliarder mere i år, end det gjorde i 2011. Så de kan godt se, at det her det er noget, der virkelig giver Danmark udfordringer, og det skal vi have rettet op i en fart.
Christian Tulsendal, hvis uanset om du så vil gå i regering eller ej, så er det jo Venstre, der bliver den nærmeste samarbejdspartner, hvis I får et blot flertal. Og et af de steder, hvor der er markeret eller massiv forskel på jeres holdninger, det er på EU-spørgsmålet. Ikke? Og I elsker grænsekontrol. Altså, hvor meget skal I have på den konto der? Altså, jeg synes, det er ret vigtigt for mig at vide, hvor meget betyder, altså jeg ved godt, symbolsk betyder EU-modstanden meget for jeres parti, men når det kommer til realpolitik, hvor langt skal I gå? Hvad skal I have på det der fra Venstre?
Altså, vi ønsker jo, at Danmark lytter til Storbritannien og går den vej i EU-politikken.
Altså simpelthen begynder at svømme mod USA, sådan helt generelt. Altså, man kommer ud af EU, og lad os få grænserne genoprettet.
Ja, altså, vi vil meget gerne have grænserne genoprettet, ja. Og den vej, Storbritannien jo går i EU, det er jo at sige, at man skal kunne være medlem af EU, men hvor EU bestemmer mindre. Hvor man simpelthen som land får lov til at bevare en større del af sin
Storbritannien egen selvstændighed. Nu er Storbritannien en ø, så de har lidt nemmere ved det, ikke?
Ah, det går nu nok. Hvis vi vil, så kan vi godt. Og vi lavede jo også før sidste valg en aftale i øvrigt om forstærket kontrol ved vores grænser. Den hævde Helle Thorning-Schmidt så i stykker, da hun kom til magten. Men det var jo en aftale, vi faktisk lavede med den daværende VK-regering, om netop at få permanent og fysisk kontrol ved vores grænser.
Permanent og fysisk kontrol, ja. Det vil sige, at der ikke er en bil, ikke en trailer, der skal komme ind i Danmark, uden at der står en og holder øje med det nede ved grænsen.
Jo, altså, det vi har aftalt, og det, der er det fornuftige, det er at have permanent tilstedeværelse af folk, der kan kontrollere ved grænsen. Så er det jo deres vurdering, deres professionelle vurdering, der selvfølgelig afgør, hvor mange man ønsker at stoppe. Og i den måde, vi kender også, hvis man kører til Sverige, og de jo også tjekker, de tjekker jo for, om hun er vaccineret på den rigtige måde osv. De har jo fra tid til anden også kontrollanter på Øresundsbroen. Det er jo ikke sådan, at så stopper de alle, men pointen er, ved at de har fysiske installationer, og de kan være til stede, så er der ingen, der ved, hvornår de gør det. Og derfor virker det meget mere præventivt at have den type kontrol, end det vi har i dag, for eksempel til Tyskland, hvor der ikke er nogen som helst form for kontrol.
Så det, I vil have, det er ikke mere grænsekontrol end det, som jeg for eksempel oplever meget, meget, meget tit ved Øresundsbroen. Så kan vi tage mere end det skal det ikke være.
Det er et godt eksempel på, hvad det kunne blive til. Og sagen er jo, at det, der er afgørende, det er, at der er fysisk tilstedeværelse, som afgør, hvornår man så griber ind. Og da du ikke ved, hvornår man gør det, så har det en meget stor præventiv effekt. Det er jo ikke det samme som, at alle bliver stoppet. Det er jo noget helt andet. Det er ikke den type kontrol, vi forestiller os. Så det er jo i høj grad det, der er afgørende, det er, at man har de fysiske installationer.
Så,
man
så
har
Schengen-aftalen er en fremragende aftale, også for Danmark. Vi skal bare lige kunne se et par grænsebetjente, når vi kører over lidt ved Padborg.
Bare se. Altså, de skal jo rent faktisk kunne, når de vurderer, det er nødvendigt, så skal de jo kunne stoppe folk og sige,
ja, de
vi
jo
godt
sådan
lige
set hele tiden kunne.
Nej, det må de ikke i dag. Altså,
man
i dag
godt stoppe dem i Kolding, ikke?
Jo, præcis. Og det er jo ikke særlig praktisk, hvis det handler om kontrol ind og ud af landet, at det er ved Kolding, man så skal gøre det. Fordi så stopper man jo også en hel masse, som aldrig nogensinde skal ud af landet eller ind i landet udefra. Så det praktiske er jo sådan set, at man gør det på grænsestregen. Men det er det eneste sted efter Schengen-reglerne, man ikke må gøre det. Det er jo derfor, at der er noget i Schengen-reglerne, der er tudetosset. Men det, vi så fandt en løsning på før 2011, det var jo at besætte kontrollen med toldere. Fordi det kunne vi efter Schengen-reglerne gøre. Og derfor mener vi jo, at vi der fandt en vej frem, der juridisk er holdbar efter Schengen-reglerne. Det var også derfor, der blev så meget politisk polemik om det. Det var fordi, de ikke kunne komme efter os juridisk. Så måtte de prøve at komme efter os politisk. Men jeg tror faktisk, danskerne er bag os i det ønske, at vi skal altså have en langt bedre kontrol ved vores grænser.
Nu tager vi lige nogle flere lytterspørgsmål. Gert Haslund Køjner, han skriver, hvilke nedskæringer i det offentlige vil Dansk Folkeparti være med til under en borgerlig regering?
Ja, altså helt konkret, altså hvis vi får indvandringspolitikken tilbage til 2011-niveau, så har vi sparet 6,3 milliarder kroner på udgifterne i år. Altså det er bare for, der er nogen, der tror, det er ikke mange penge, vi kan spare på det område. Jeg vil bare sige 6,3 milliarder, som vi ville kunne bruge på dansk velfærd, på syge, på udsatte, på politiet. Man kunne give skattelettelser for dem, hvis der var nogen, der ønskede det.
Altså, ja, det er ganske, der nogen i det borgerlige,
der, der er jo ganske mange penge. Det var de udgifter, vi brugte på asyl og familiesammenføring med videre i 2011. Det var 2,9 milliarder. I år er det 9,2 milliarder forventet. En stigning på 6,3 milliarder. Jeg tror, de fleste, altså de bliver overrasket, når de hører tale i den størrelsesorden, men det er det, vi taler om, så der er virkelig penge at spare, hvis man vil.
Og det vil sige, det er ikke nogen stor nyhed for os, at når DF skal spare, så er det selvfølgelig på flygtninge- og indvandrerområdet, og så er det på ulandsbistanden, ikke? Og så der er der også en lytter, der siger, hvor let skal Danmark egentlig slippe i ulandsbistand, hvis du får den magt, du gerne vil have?
Altså vi foreslår det, der hedder 0,7% af BNI. Det er det niveau, som FN anbefaler de industrialiserede lande at give, eller ønsker man giver. Og vi ved jo, at EU-gennemsnittet er vel, ja, det er vel ikke meget over halvdelen. Det har været lidt stigende, men det er langt nede i forhold til 0,7. Så 0,7% vil stadigvæk gøre, at Danmark er et af de lande i verden, der giver absolut mest. Og samtidig så har vi altså muligheden for så at frigøre cirka 2,5 milliarder kroner, som vi så kan bruge på andre ting i det danske velfærdssamfund.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har besøg af Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Og jeg har også et spørgsmål, der er fra en lytter omkring kontanthjælpsloft. Du har sagt, at Dansk Folkeparti går til valg på det gamle kontanthjælpsloft, som det så ud, da Thorning-regeringen overtog magten og afskaffede ordningen. Hvordan forholder du dig til Venstres moderne kontanthjælpsloft, som jo stadigvæk er sådan en sort boks?
Ja, det er jo altid populært hos nogen at være moderne, så det er måske derfor, at Venstre har tænkt, at de hellere må lave et moderne kontanthjælpsloft.
Kunne lave ikke testen på det umoderne.
Mens vi andre så laver det gammeldags kontanthjælpsloft. Altså, vi står ved den politik, som vi har været med til at føre, og jo også de udspil, vi er kommet med, og der i fremgår, at det kontanthjælpsloft, vi havde, før det blev lavet om her ved regeringsskiftet sidste gang, jamen det synes vi, man skal genindføre. Så er det rigtigt, at Venstre har en tanke om, at de gerne vil have mere talt med, når man opgør, hvor loftet skal være. Flere forskellige ydelser. Det har vi ikke, vi har ikke umiddelbart haft den tanke, fordi vi synes, at nogle af de ydelser, vi taler om her, er ydelser, man får, uanset om man er på overførselsindkomst eller man er i beskæftigelse. Og det kan give et mærkeligt, sammenligningsgrundlag. Men det er også, når vi taler om de her såkaldte 454.000 kroner, som vi jo har set kampagner på, så har diskussionen jo også i høj grad været omkring det her med, at så tæller man med de 454.000 nogle penge, som man får, uanset om man er på kontanthjælp, dagpenge, eller man har et arbejde. Og der har vi så tænkt, at vores kontanthjælpsloft, altså det er jo det, man kender. Man ved, hvordan det er strikket sammen. Og det er jo så baseret på, at hvis et ægtepar er på kontanthjælp, så gælder der så nogle maksgrænser for, hvad man kan få.
Og hvad er så det?
Jamen, det er jo det gamle. Det kan du bare slå op præcis for mig.
Men det er mindre end 450.000.
Hvad siger du?
Det er mindre end 450.000. Ja.
Jamen, det er fordi, vi tæller ikke alle de ydelser med, som man i givet fald vil tælle med i et såkaldt moderne kontanthjælpsloft. Og jeg synes jo bare, at det er jo fint nok, vi diskuterer, hvad er det rigtige bud på det her. Og det er klart, at der er en efterspørgsel efter, hvis når man ikke har så et konkret bud, så er der en efterspørgsel på, hvad skal det så være. Og det vil Venstre vel på et eller andet tidspunkt, hvor de synes, det er det rigtige tidspunkt for dem, så hører vi nok mere om det.
Der er en lytter, der hedder Brian Svensson, som har stillet dig et spørgsmål, og det er måske et af de områder, hvor I måske nok egentlig har mere til fælles med Socialdemokraterne end med Venstre. Han spørger nemlig, hvad bør de lavest lønnede i Danmark mindst få i løn? Claus Hjort Frederiksen, han har sagt 40 kroner i timen og siger, at det ikke er løndumping. Hvor ligger I i de der spørgsmål om lavt lønsjob? Altså, ligger I ikke mere på linje med 3F, end I gør med Claus Hjort?
Jo, det, altså hvis man lægger til grund, at Claus Hjort, han taler 40 kroner i timen, så gør vi da helt afgjort. Vi synes jo, at der
har... Det er en ret presserende konflikt, det her.
Ja, i nogle år har der jo været sådan en kamp mod bunden, altså hvor i virkeligheden har man brugt østeuropæisk arbejdskraft i Danmark til at presse de danske lønninger, og man bruger det jo også til at presse overførselsindkomsterne ned, ved at sige, at jamen, hvis en polak vil gå for et eller andet lavere beløb, så må danskerne også følge med, og så kan man jo næste gang finde en rumæner, der vil gå endnu længere ned, skal danskerne så følge med endnu længere ned, og det er jo noget skidt, og det er jo også derfor, vi forstår jo, at vi forstår godt, hvorfor fagforeningerne kæmper så voldsomt her, i forhold til at få fastholdt danske overenskomstlønninger. Det man bare skal huske på, det er selv, når man fastholder overenskomstlønninger, så vil det ofte være lavere lønninger, end det danskerne har været vant til.
Mm.
Fordi der i overenskomsterne jo både er en mindsteløn, og så er der ofte nogle tillæg, som man får sig forhandlet frem til. Så det, at man går til mindstelønnen efter overenskomsten, det kan sagtens være et udslag af, at man arbejder billigere, end det danskeren typisk vil gøre. Og så bliver den her østeuropæiske arbejdskraft altså brugt til at tvinge danskeren ned i løn- og arbejdsvilkår, og det bryder vi os ikke om. Det er også derfor, vi har jo foreslået, at man altså kræver i EU, at man får lov til at styre den her indvandrende arbejdskraft, og også finde ud af, hvor mange vi har behov for. Nu er der kommet nye tal, der viser, at vi er over 90.000 registrerede østarbejdere i Danmark. Og man kan sige, at det er jo udmærket, hvis det er steder, hvor der ikke er ledige danskere til at tage jobbene. Men vi vil jo hellere have ledige danskere i job, end at ansætte en ekstra østeuropæer. Jo, men det kan man jo ikke bare sige,
det kan man
skal
jo
også...
ikke bare... Nej, det kan man jo netop ikke bare gøre.
Nej. Det kræver jo, at man kæmper for nogle regler, hvor man får lov til at styre arbejdskraftsindvandringen.
En vis form for planøkonomi, sådan så at man ikke lader markedsfrie kræfter dirigere det der.
Ja, du kan i hvert fald sige, at vi havde... Det er jo ikke... Altså, det var, var det i 2004, vi fik østudvidelsen. Og før den tid var det jo sådan, at hvis folk fra de her lande skulle søge arbejde i Danmark, så skulle de have en arbejdstilladelse. Og så skulle de søge om det. Nu med udvidelsen af EU til de øst- og centraleuropæiske lande, så har de her folk fra de her arbejdsmarkeder, de har jo fået lov til at vandre direkte ind i det danske arbejdsmarked.
Det
lyder
som om, det var en fejl, at vi udvidede med EU.
Det var en fejl, at vi udvidede uden at lægge restriktioner ind på den vandrende arbejdstager. Fordi når man kommer med så store forskelle i de lønforhold, der er i EU, så er det da, altså, så tror der pokker, at der er folk fra meget lavt lønsområder, som forsøger at komme til Danmark, selvom de skal gå for en løn, der er noget lavere end det danskerne går for, så er det jo stadigvæk en markant bedre løn, end hvis du arbejdede i Rumænien. Og det burde vi da have lov til at regulere os ud af, så det ikke er den danske arbejder, der kommer til at tabe det her i et langt løb.
Christian Thulesen Dahl, jeg faldt over et udsagn fra et af dine folketingsmedlemmer, Marie Krarup, som på Facebook skrev: NATO burde enten være nedlagt eller omdannet i 1991. I det mindste burde et godt forhold til Rusland have været afgørende. Det er helt grotesk at køre på gammel koldkrigsstrøm. Sovjetunionen er altså død og borte. Mener du også, at NATO skulle være nedlagt? Og mener du også, at vi kører måske en for hård retorik over for Rusland?
Altså, jeg mener ikke, vi skal nedlægge NATO. Jeg synes, det er godt, vi har NATO. Jeg synes, det er godt, Danmark er medlem af NATO, og det skal vi blive ved med at være. Det er igennem NATO og samarbejdet med USA, at vi i høj grad forfægter vores sikkerhedspolitiske interesser. I forhold til Rusland, der er vi i partiet, det er jeg også meget... Altså, vi er meget bekymrede for, at man har lagt en linje, som i virkeligheden bare gør tingene værre og værre og værre. Det er meget vigtigt, at det er ikke, fordi jeg er jo ikke Ruslands ekspert, men jeg lytter selvfølgelig til de folk, som ved meget om Rusland, og det jeg bare kan udlede af det, det er, at den russiske mentalitet er ikke nødvendigvis sådan, at vi lige kan økonomisk puffe til dem og så forvente, at så retter de ind. Altså, at hvis ikke man viser en vis grundlæggende respekt for russerne også, og prøver at forstå dem og diskutere med dem, så...
Skal man udvise en vis forståelse for, at de ligefrem truer os og skyder atomvåben efter danske skibe? Det er kort.
Jamen, vi skal overhovedet ikke udvise forståelse for den der slags. Der skal vi selvfølgelig skarpt afvise det. Men jeg siger bare, at den vej EU går nu, kan godt ske og gøre tingene værre.
Tak skal du have.
Dette er Radio 24/7.
Han har opnået noget så sjældent for en departementschef i Skatteministeriet, nemlig at blive et kendt ansigt i offentligheden. Navnet er Peter Loft. Han måtte forlade stillingen på grund af sin involvering i Helle Thornings skattesag. Men inden da, der nåede Peter Loft at være 32 år i Skatteministeriet. Nu har han skrevet en bog om det danske skattesystem med titlen "Behøver det at være så indviklet?" Og derfor så vil jeg nu sige velkommen til Peter Loft. Tak. En mand, der har haft sin gang i Skatteministeriet i 32 år, og så nu har begået denne her bog, "Behøver det være så indviklet?" Et spørgsmål, som tror jeg alle danskere har stillet sig selv mindst én gang, når de når den alder, hvor de er begyndt at betale skat. Og velkommen til. Nu skal vi have en forklaring på, om det behøver at være så indviklet. Du stiller jo spørgsmål på forsiden af bogen. Altså, bør man at læse hele bogen, eller kan du svare kort på, om det behøver at være så indviklet?
Det kan ikke blive enkelt, men det behøver ikke at være så indviklet, som det er.
Det er det korte svar.
Ja.
Peter Loft, du var jo også departementschef, du sad i 17 år, så du er faktisk medansvarlig for det skattesystem, som du jo forklarer, forsvarer, og som du egentlig også gerne vil ændre. Hvor ser du sådan problemerne hen?
Jamen altså, jeg tror faktisk, jeg sad i 19 år, så jeg hænger vel lidt mere på den. Man kan sige, der er vel i virkeligheden, altså helt overordnet, man er nok nødt til at sige, skattesystemet regulerer noget ret indviklet, det kan aldrig blive enkelt. Men det kunne godt have været enklere. Og grunden til, at det er blevet så kompliceret, som det er, tror jeg hænger sammen med to ting. Det ene, det er, at man i Danmark, måske med i aftagende grad, men i de sidste mange, mange år, frem til måske for 5-7-8 år siden, har man sat, det må så hedde næring efter tæring, altså det modsatte af, hvad man lærer derhjemme. Man finder ud af, hvor mange penge skal man bruge, og så ringer man ned i Skatteministeriet og siger, lever lige det. Og det er klart, jo hårdere kravene du stiller, jo mere anstrengt, eller hvad skal vi kalde det, belastet bliver skattesystemet. Så det er sådan set det ene. Man har aldrig haft indkomstpolitikken i tankerne, når man lavede indkomstpolitikken. Det var udgiftspolitikken, der var styrende. Når man så endelig har fået den her regning på, hvad, knap 900 milliarder kroner, eller et eller andet, hvad det nu er, der skal krasses ind i skatter, så kunne man så sige, jamen kan vi så i det mindste, eller kan Skatteministeriet så i det mindste selv finde ud af, hvordan de vil gøre det? Nej, det kan man heller ikke, fordi når man, så man begynder at lave de konkrete skatter, der altså skal honorere det her store krav, der er stillet, så kommer alle de her mennesker, der siger, at vi skal jo altså også lige huske klimaet og miljøet og sundheden og ligheden i samfundet og konjunkturerne osv. ind. Og derfor, selv der, hvor man går ind og konkret skal løse den her ret tunge opgave, det er at hente knap 900 milliarder kroner, så er der også en række bindinger, der alle sammen gør det mere kompliceret, end det nødvendigvis behøver at være, hvis man kun brugte skattesystemet til at hive penge hjem, ikke?
En af dine pointer i bogen, det er, at vi har nok noget toppen af, hvis vi kan krasse ind. Vi har brugt den kreativitet, der er. Vi kan godt justere lidt hist og pist og så videre. Vi kan godt få et enklere skattesystem, men der er mange politiske hensyn at tage. Men sådan overordnet, så hvis vi vil have en optimal økonomi, så kan vi ikke presse mere ud af skatteyderne. Er det en korrekt fremstilling?
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg har gjort det, at jeg kun har fokuseret på skattesystemet. Andre kan jo så sige, jamen, er det den rigtige måde, vi har indrettet vores samfund på? Skal vi have en velfærdsstat? Skal den være så udbygget osv.? Det har jeg ikke forstand på, og det har jeg ikke ville udtale mig om. Jeg har prøvet at sige, givet vi har det samfund, vi har i dag, hvordan kommer skattesystemet så til at se ud? Hvad kan man gøre anderledes, og hvad er det, der er problemerne? Og der er det vel rigtigt. Hvis fordringen er, at man skal beskatte i det omfang, man gør i dag, så er det ret begrænset, hvad man kan ændre på. Der er ting, man kunne gøre enklere. Der er ting, hvor man kan prøve at standse en udvikling, som i virkeligheden trækker, efter min mening, i den forkerte retning. Altså, det bliver mere og mere kompliceret, mindre retssikkert osv. Det kunne man måske prøve at gøre noget ved, men det er jo ikke noget, der markant ændrer på systemet.
Når jeg har læst i bogen her, ikke, så får jeg ligesom den her meget kort fremstilling, men at det her skattesystem, det opstår i nationalstaterne, og vi har så vores system, og det er så det danske system, og det er sådan baseret på, at man faktisk har en overskuelig størrelse. Og så i takt med, at vi er med i EU, og økonomien bliver globaliseret, så bliver det mere og mere og mere og mere og mere indviklet. Er det ikke virkeligheden der, hvor skoen trykker, hvor man siger, vi har lige siddet og snakket om det, vi har været i Luxembourg, vi har haft den her LuxLeaks-historie, hvor man siger, at det er ikke sådan, at man bare kan snakke om skat som et nationalt anliggende længere, fordi hvis man skulle gøre det, så er man næsten nødt til at opføre sig som Nordkorea og ikke have nogen som helst samhandel med nogen som helst andre.
Jamen, det tror jeg, du har helt ret i. Altså, dels kan du sige, at den internationale samhandel er i sig selv med til at gøre skattesystemet meget mere indviklet, fordi det skal tage højde for en række problemer, som Nordkorea ikke har. Dels er der så det, sådan det generelle skattekonkurrence. Altså, der er, man taler om det, man kalder den fiskale autonomi, altså landets ret til selv at udforme sine skatteregler. Det er sådan noget af det centrale for enhver nationalstat. Og min påstand er så, at det er måske nok så som så med den fiskale autonomi, fordi skattekonkurrence, hensynet til investeringer, at folk ikke flytter væk osv., gør, at vi kan ikke lade være med at skele til, hvad man gør i udlandet. Og man kan jo for eksempel se den danske selskabsskat, altså over en 30-årig periode, den gået fra 50% til 22%.
Og selv den røde regering, som vi har nu, har jo faktisk nedsat selskabsskatten.
Ja. Og det er jo ikke, fordi de har sådan nogle voldsomt ønsker om lige præcis at sætte selskabsskatten ned. Det er simpelthen, fordi det er man nødt til, hvis man vil have et erhvervsliv i Danmark, og måske endda til med tiltrække noget yderligere erhvervsliv.
I hvilken retning går det så? Fordi man kan sige, altså man plejer jo nogle gange at sammenligne EU og USA, selvom det jo på mange måder også er helt tåbeligt, men at i EU har man enormt mange forskellige beskatningsregler, og i USA må de trods alt, da det kun er stadigvæk af et land, være noget nemmere at have med at gøre. Hvis EU på sigt skal være et sted, der kan tiltrække international business, ender vi så ikke med, uanset vi kan lide det eller ej, med, at vi er nødt til at harmonisere vores skattesystemer i EU?
Jo, der vil jo i hvert fald ud fra sådan et skatteopkrævningssynspunkt være ganske betydelige fordele knyttet til det, og også for virksomhederne, der jo altså i dag skal forholde sig til 28 forskellige selskabsskattesystemer, hvis de vil operere.
Jamen, det kan man jo høre, 28 forskellige, det lyder jo helt vanvittigt, ikke?
Ja, og de er jo lige komplicerede, og de ligner ikke, altså der er visse lighedspunkter, men der er så sandelig også store forskelle. Ikke mindst adskiller det danske system sig på en række særregler fra alle andre landes. Så der er meget, man skal forholde sig til der. Og for skatteadministrationerne opstår der jo altså også et problem med at finde ud af, at skatten nu fordelt på den rigtige måde mellem de forskellige lande. Det er så ikke specifikt inden for EU, det er et helt generelt problem. Men når det så er sagt, altså jeg tror, at alle vil sådan ud fra en teknisk, ikke en politisk, men en teknisk vurdering, vil alle se det som en fordel, hvis man kunne harmonisere. Men det er bare afsindigt svært. Og især, altså, at på skatteområdet gælder der jo det enstemmighedskrav, så det vil sige, alle lande har vetoret. Og det betyder jo altså, at harmoniseringsbestræbelserne på EU, de er jo nærmest umål. Altså, de er så små, så man nærmest ikke kan få øje på dem.
En af de steder, hvor jeg faktisk er lidt overrasket, da jeg læste din bog, det var det her med ejendomsværdibeskatning. Altså, der er jo mange, der mener, men altså boligskatterne. De her økonomerne er jo meget glade for boligskatter, og vi har i øjeblikket et skattestop, der varer frem til 2020, og vi jo sådan set ikke henter noget på boligbeskatningen. Og nu er der nogen, der mener, at nu er vi på vej med en boligboble, så nu skal der ske noget på boligbeskatningen, selvom politikerne har lagt det død frem til 2020. Og der siger du, jamen hvis man nu åbner den diskussion igen, jamen så skal man ikke regne med at finde sådan en guldåren, der kan finansiere velfærdsstaten. Det er meget overraskende for mig. Hvad bygger du det på? Hvad er det for en analyse?
Jamen altså dels kan man jo sige, det er jo ret voldsomme beløb, man skal finde, hvis man gerne vil sætte indkomstskatten stærkt ned. Desuden mener jeg jo altså, som jeg også beskriver, at der er en hel del skatter, som er lidt pressede, og som man skal gå ud og overveje, kan man finde alternativer. Så kravet, der skal honoreres, er ret stort. Og så kommer spørgsmålet, kan ejendomsværdiskatten eller ejendomsbeskatningen klare det alene? Dels vil den jo altså være noget skæv, afhængig af, hvordan man udformer det. Den vil omfatte ejere og ikke lejere, eller kræver i hvert fald en anden lejelovgivning, end vi har i øjeblikket. Der kan være nogle problemer der. Men frem for alt, tror jeg, at det problem, man skal huske, det er, i øjeblikket, vi har jo både en statslig ejendomsværdiskat og så den kommunale ejendomsskat. Og hvis nu man sætter ejendomsværdiskatten gevaldigt i vejret, så vil ejendomspriserne jo formentlig falde af den grund. Og når ejendomspriserne falder, så falder også den kommunale ejendomsskat.
Det er den, der hedder grundskyld.
Ja. Og når huset bliver billigere, fordi staten kræver en større del af den ydelse, man har råd til at betale, ja, så mister man på den anden konto. Så det er sådan en forbundne kar, og hvis man pumper det ene op, så bliver det andet lidt lavere. Og derfor er det så begrænset, hvor store provenyer man kan hive ud af det her. Udover så det, jeg beskriver, som ikke er et teknisk, men mere et politisk synspunkt, det kan godt være, at teknokrater og professorer og den slags synes, at en ejendomsbeskatning er god, men den er jo afsindig upopulær. Og det er sådan et af de steder, hvor vandene virkelig skiller. Teknikerne siger, at det der er nok en god skat, men politikerne, næsten ligegyldigt hvor de står, bryder sig jo ikke om det. Og så oven i det kommer i øjeblikket, at vi har et vurderingssystem, som vel ikke helt er stabilt nok til at kunne holde til, at man virkelig skruet op for ejendomsbeskatning. Altså ejendomsværdien er jo noget usikker.
Du citerer blandt andet den franske finansminister Colbert, som i sin tid har udtalt eller skrevet...
Det er ret længe siden.
Vi er tilbage i 1600-tallet, og finansministeren er Ludvig den 14. Beskatningens kunst består i at plukke gåsen på en sådan måde, at man opnår den største fjer med den mindst mulige skræppen og væsen. Og når du kigger sådan, nu har du haft medansvar i Samfundet 19 år, som departementschef i Skatteministeriet. Synes du, I er lykkedes med det?
Nej, det synes jeg ikke. Der er jo en del skræppen og væsen, det kan man jo ikke komme udenom. Det vil der nok altid være, hvis man har som fordring at hive noget i retning af 48% af den samlede indkomst ind. Så skal man ikke forvente, at det går stille af sig. Og folk klapper i deres små hænder og siger, I, hvor er det godt. Så det er nok begrænset, hvor populært man nogensinde vil kunne gøre et skattesystem. Men altså, det er jo, som vi var inde på i starten, det er meget kompliceret. Noget har man kompenseret for ved hjælp af smarte selvindgivelsesløsninger og sådan noget. Men hvis man virkelig vil sætte sig ned og forstå skattesystemet, så er det kun de færreste for ondt. Og det giver i sig selv en eller anden form for animositet mod systemet. Dertil kommer, og det er måske så mere set fra sådan et administrativt synspunkt, altså der ligger vel også lidt i hans udsagn, at man skal have pengene ind på en sådan måde, så den administration, der er knyttet til det, både på statens side og på skatteyders side, er så lille som muligt, og forvridningstab er så små som muligt.
Hvad er forvridningstab?
Jamen det er jo så, altså det er velfærdstab, du lider ved, at beskatte. Altså, det svarer lidt til at køre på en cykel uden at pumpe dækkene. Du bruger en frygtelig masse kræfter, som kunne have været omsat til at komme lidt hurtigere frem. Hvis du beskatter, ja, så er der nogle handlinger, som ikke er økonomisk rationelle, men de kan ud fra en skattemæssig betragtning vise sig rationelle, og så gør du det. Men det skaber ikke økonomi som sådan. Det kan minimere din skat, men du laver i virkeligheden... tag et eksempel som grænsehandel. Det er usmart for dig og mig at køre hele vejen ned til Flensborg for at købe, når der ligger en butik på den anden side af gaden. Det er uhensigtsmæssigt for staten, for de taber afgifter på det, men alligevel gør vi det jo. Og det er fordi, at afgifterne giver et forvridningstab, ikke?
Der er jo faktisk et eksempel på, at med alkoholskatter, at man kan faktisk få et større proveny ind ved at nedsætte.
Det gjorde vi rent faktisk, da man ophævede det toldfri salg. I, jeg kan ikke huske, 2000...
Og det er Marianne Hjelveds store fortjening.
2001.
Ja. Ja. Og der, indtil da var vi jo beskyttet af sådan en 24-timers regel. Man skulle have været ude af landet i 24 timer for at kunne tage 12-fri varer med ind, bortset lige fra de der cigaretter, man kan købe på Øresund. Og så opgiver man den, og så spørger man, så kan du godt nok ikke købe i lufthavnene længere, men du kan stadigvæk købe billige sprut og billige cigaretter i Sydeuropa. Hvad gør vi nu? Bliver vi ikke oversvømmet med alt det her af billige varer? Og vil man overhovedet kunne sælge tobaksvarer og spiritusvarer i Danmark med de høje afgifter, vi har? Og der gik man så ind og sagde, at vi bliver nok nødt til at sætte afgifterne ned for at beskytte det, vi har. Og der kan man sige, med tobak, der satte man afgifterne ned, så tabet, der var et tab, men det tab, man fik ud af at sætte afgifterne var ned, var mindre end det tab, man ville have lidt, ved at handlen flyttede ud af landet. Og på spiritus, hvor afgiftsindholdet er så enormt stort, altså når du køber en flaske whisky, så går, nu ved jeg ikke, hvad en flaske whisky koster, men 80-90% af prisen går lige lugt til staten. Så hver eneste flaske, der vender hjem fra lufthavnen eller fra udlandet til staten, giver jo et frygteligt stort proveny. Så ved at sætte ned, så fik du måske ikke 90 kroner på flasken, men 80 kroner for en flaske. Til gengæld blev der solgt flere i Danmark. Så tror jeg ligefrem, at vi fik et højere proveny, end vi havde inden det indre markeds aflivning. Det toldfri markeds.
Nu er vi inde på det, vi kalder luksusafgifter, punktafgifter på... Altså på de her skadelige ting, cigaretter og sprut. Og der har man jo også, altså udover at man selvfølgelig gerne vil have nogle penge, så har man jo også brugt det som et middel til at fremme en politisk dagsorden. Når vi så kommer til ordet moms, så har jeg tænkt på, altså jeg ved ikke hvor mange år, når jeg har spurgt danske politikere, så siger, hvorfor kan man ikke bruge momsen som et politisk instrument til for eksempel at fremme sunde fødevarer. Og så siger man, at det er simpelthen for indviklet med differentieret moms. Og så må jeg jo tænke, i Sverige, i Luxembourg, alle mulige andre lande omkring os i Frankrig, de må være enten komplette idioter, eller også de dygtige til at skrue et momssystem sammen. For der bruger man det jo helt bevidst og opnår nogle resultater, som er til at tage og føle på. Men i Danmark, der bliver det over en bred politisk kram fuldstændig afvist, at man kan det. Kan du forklare mig det?
Hvis jeg må begynde bagfra, jeg er ikke helt sikker på, at de har så overbevisende resultater i de lande, hvor de har differentieret moms. Men det kan jeg ikke...
Man
spiser mere på restaurant i Frankrig, det har du ret i. Men om det er, nok... det er momsens skyld, det skal...
Ja, men altså, fødevarer er generelt billigere bare i Sverige over på den anden side.
Det er det, men køber de sundere fødevarer i Sverige, det er det, der skulle være det afgørende, ikke? Men det er jo ikke ligefrem noget, jeg ved så farligt meget om. Når der er den modvilje, så er det rigtigt nok, man bruger administrative hensyn. Den kan man godt leve med. Det bliver tungere. Og man kan også godt se, at der bruges flere ressourcer til momsadministration, både på den offentlige og den private side i Danmark end i Sverige. Men det kunne man godt leve med. Det, der nok er realiteten i det her, det er for det første, når man taler om differentieret moms, så har man sådan et billede af, at man sætter noget ned og noget op. Det, vi taler om, det er, at man sætter noget ned, punktum. Der er ikke noget, der kan sættes op. Vi ligger jo i et bånd i EU, der gør, at vi kan ikke komme over de 25%, og jeg ved heller ikke rigtigt, hvad man har sådan af gode idéer til noget, man kunne lægge en højere moms på, for der vil jo typisk være punktafgifter allerede. Så det, vi taler om, det er, at du sætter noget ned, og så bliver det jo altså et provenyspørgsmål. Og momsen giver jo afsindig mange penge, så at sætte noget ned... Det er dyrt. Og så dertil kommer vi så også, og det synes jeg, man ser ret tydeligt i andre lande. Det er jo sådan et evigt slagsmål. Hvad er det så, der skal nyde godt af denne her reducerede momssats? Hvis det er frugt og grønt, ja, så giver det muligvis sig selv, men altså er en dadel, den er vel ikke særlig sund. Skal den have nedsat moms og...
Jamen, det er jo typisk sådan noget mælk og brød, altså de helt
basisfødevarer,
ikke?
Jo,
altså, men hvad så med yoghurt? Er momsen ikke, altså, 3%,
du har hele tiden... Jo,
du har det kan, man kan godt finde ud af,
men man sætter lidt et slagsmål i gang. Altså, i min egen bog nævner jeg et eksempel lidt uden for det her, men som rent faktisk er taget fra den virkelige verden, hvor man satte momsen på bøger ned i Sverige, men endte med en diskussion om, hvorvidt det så skulle omfatte globusser eller ej. For globusser lå i konkurrence med kortbøger, og kortbøger er en bog.
Om der er ingen tvivl om, det nemmeste, det er jo bare at beholde det på 25% hele tiden, ikke?
Og det er vel også det, der har været... Det, altså, jeg tror, det væsentligste grund, det er nok provenyhensynet.
Så det
koster penge,
det her. Hvis du sad inde i ministeriet, nu kommer der en ny minister, der gerne vil markere sig på et eller andet, så går han hen til dig og siger, jeg har tænkt på det der med differentieret moms, så siger du, ah, det er en dårlig idé, skal vi ikke gå videre?
Ej, ja, nu var jeg jo en lojal embedsmand, så jeg ville jo selvfølgelig fortælle om, det kan du godt. Vi skal lige være sikre på, for det første, hvad er det for varegrupper, vi vil afgrænse? Det skal være rimelig klart. Og for det andet, så skal du nok have en ret god aftale med finansministeren om, at vi sætter de penge af, der skal bruges til det. For du skal ikke komme og tro, at vi kan sætte nogle andre afgifter op. Det giver i hvert fald ikke det samme proveny, og hvis det giver proveny, så er det jo så udtryk for, at det ikke rigtig virker, fordi tanken er jo netop, at man vil have flere til at købe til sunde, og hvis der så er noget usundt, man kunne sætte op, så skulle folk jo helst holde op med at købe det usunde, og så får du ikke noget proveny. Så er det i hvert fald over på hospitalsvæsenet, du har en besparelse.
Du lytter til Radio 24/7.
Og vi har besøg af Peter Loft her i programmet Cordova og Steno. Peter Loft, han er tidligere departementschef og i Skatteministeriet, og han har begået en bog, der hedder Behøver det at være så indviklet? Refleksioner over skat. Peter Loft, det lyder som om, det er et spørgsmål fra en af de taxichauffører, der har kørt dig hjem. Det er i hvert fald et eksempel, du nævner, at du har haft mange diskussioner eller samtaler med taxichauffører. Er det spørgsmål, man bliver mødt med til middagsselskaber rundt omkring?
Ja. Altså, alle mennesker har en mening om skattesystemet. Det er jo sådan set ganske spændende, når man tager arbejde.
Det er som fodboldlandsholdet.
Ja. Og der er nok også en tendens til, at jeg kan ikke huske, hvad det, der er sådan et eller andet, hvad hedder det, en mandagstræner, eller sådan en, der ikke ved, hvad der skulle være sket dagen efter. Og der synes jeg også, man hører jo mange gode, smarte idéer til, hvordan det hele kunne gøres meget, meget enklere. Men når man så straks begynder at sige, jamen, hvordan har du så forestillet dig i den konkrete situation, så siger jeg, jamen, så må vi nok lige have en undtagelse for det. Og så spørger man, vil du synes, det var retfærdigt, hvis du selv blev beskattet på det? Ah, det kan jeg godt se, og så videre. Og efter 10 minutter, så har vi strikket os ned i et system, der ikke er så meget enklere end det, vi har givet, at vi taler om et rimelig simpelt område, for det er det, folk har en mening om, ikke? Det er jo ikke kursgevinstbeskatningen.
Du viser faktisk et eksempel, så jo højere, jo kraftigere beskatningen er af et gode, et objekt, jo mindre er der af det. Simpelthen. Altså, jo mere man nærmer sig 100% beskatning, så forsvinder det simpelthen.
Ja. Godt. Med så mange år i det ministerium, og nu har jeg skrevet den her bog, altså, der er nogle få emner, jeg ved noget om. Når jeg så ser det behandlet i medierne, så bliver jeg for eksempel helt vildt rasende over at høre, at det faktuelt ikke er på plads. For eksempel TV-avisen talte om, at Ryanair havde en flyflåde bestående udelukkende af Airbus-fly, når man nu så ved, at det er udelukkende af Boeing. Det er ikke, fordi det er på den måde for hele historien til at vælte, men har du det sådan, at når du lytter til hvad taxachauffør og hvad journalister og politikere siger i medier, du har selv sagt, det er kompliceret stof, der er ikke ret mange, der ved om det, at stort set 98%, der bliver sagt, det er det rene vrøv.
Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, det er det rene vrøv, fordi jeg synes jo i virkeligheden, at folk påpeger noget ret centralt. Man kommer fra skattevæsenets side og siger, slip lige halvdelen af, hvor du tjener. Og så siger man, okay, det har, er du jo i din magt til at kræve af mig, men kan du ikke lige forklare mig, hvordan du nåede frem til det? Siger, jo, jeg kan godt prøve, men jeg tror ikke, du forstår det, så tag bare betal. Jeg kan sådan set godt forstå, at folk begynder at køre sig nogle overvejelser og sige, burde jeg ikke kunne forstå det her, og burde det ikke være lavet på en måde, så jeg kunne forstå det?
Du taler selv om retssikkerhed, for eksempel. Det er vel det her. At man kan forstå, hvad der foregår.
Altså, ja, jeg ved ikke, altså, nu kan man sige, altså, de færreste mennesker forstår heller deres egen lønseddel, og jeg er ikke sikker på, at jeg kan udfylde en lotto-coupon.
Monique.
Jeg har ikke prøvet det for nylig. Men, og derfor, skatteberegning er jo heller ikke noget, folk kaster sig ud i at prøve at sidde og regne efter, har de nu nået det rigtige, har jeg betalt det rigtige beløb i topskat, og har jeg fået mit personfradrag, osv. Men, altså, det er nok ikke der, jeg tror, at retssikkerheden er mest presset. Men på den anden side er der jo noget mærkeligt i at have noget, der er så indgribende og fylder så meget, og så har man alligevel den holdning, er det nok for svært til, at du kan forstå det.
Jamen, når nu det er sådan, ikke? Er det ikke sådan?
Sådan er det i hvert fald blevet, ikke? Men man kunne jo godt have haft, jeg tror, det bliver meget, meget svært at spole tilbage, men man kan jo se nogle af de her, altså, de baltiske lande, da de sådan set startede på en frisk i 1990 eller 91, så gik de jo ikke hen og sagde, vi kalkerer lige det danske skattesystem af, for det er nok det mest komplicerede, vi kunne finde på i farten. De har sådan set bygget noget op, som mig bekendt er rimelig simpelt, og det ville man jo nok. Jeg tror ikke, der er nogen politikere, der sidder og siger, at det er et mål i sig selv, det skal være så indviklet, som det er blevet. Men de har jo selvfølgelig været vidne om, jamen hver gang vi stiller et krav om, at vi skal regulere et eller andet hensyn, end bare at få penge i kassen, ja, så bliver det mere kompliceret. Og det har de jo gået ind i med åbne øjne. Ikke?
Så vi skal simpelthen rydde Skatteministeriets bygning over på Christianshavn, hvor man holder til, og så starte forfra.
Jeg tror, så skal du rydde hele landet, fordi altså, der vil være så mange velerhvervede rettigheder. Altså, du kender også synspunktet, når hver gang, det sker jo med jævne mellemrum, at en regering vil lave en skattereform. Og udgangspunktet er, at nu skal vi have noget helt andet. Men lige så snart du er begyndt, så begynder man jo at sidde og sige, men der må jo ikke være nogen, der får nogle voldsomme skattestigninger. Det holder ikke. Og vi vil heller ikke leve med, at nogen får nogle voldsomme skattelettelser. Det går heller ikke. Så i virkeligheden, du vil gerne have et nyt system, men du er bundet til det gamle.
Om Peter Loft, det handler vel også om, at det politiske klima i Danmark, det er sådan, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken regering vi har. De fører den samme politik. Det er kun det promiller. Altså, men så, vi husker alle sammen, tror jeg, at Naser Khader var formand for Ny Alliance, og pludselig blev stillet et spørgsmål om Ny Alliances skattepolitik, og så var det parti allerede på vej helt ud af banen, fordi han kunne simpelthen ikke forklare, hvad det var. Han anede ikke,
hvad det var. 40% i fladskab,
det var 40% i fladskab. Den er nu overtaget af Anders Samuelsen. Han er sikkert bedre til at forklare, hvad det går ud på. Men hvis du nu sad inde i Skatteministeriet, og Liberal Alliance, de fik nogen indflydelse på det her område, så ville det jo for eksempel måske være et sted, hvor der virkelig ville ske noget. Og at det der 40% fladskat, det er jo meget nemt at sige på et vælgermøde. Man kan forholde sig til det, men er det realistisk? Kan man sige, det kan vi da hurtigt lave. Nu skal jeg lige kigge lidt på det. Vi er tilbage om et par uger her, så skal vi se, hvordan det går.
Jamen altså, igen, jeg har prøvet at skrive en bog, der handler om, hvad er det for krav, der stilles til skattesystemet under de givne vilkår? Hvis man ændrer de givne vilkår, så kan du også ændre på skattesystemet. Det har jeg ikke tur at kaste mig ud i. Så får du en ligning med for mange ubekendte. Så jeg har sagt, hvis I skal have 850 milliarder ind, så står I over for de her problemer. Man kunne måske forbedre der, og det her må man bare leve med. Det er klart, hvis du siger, nu vil vi have gennemføre ret drakoniske besparelser, eller vi vil ikke have det her element af indkomstudligning, som skattesystemet helt klart indeholder, jamen så giver det da nogle ændringer. Nogle af dem vil der også være forenklinger. Ingen tvivl om det. Men så er der noget andet, og det er et rent politisk valg, du giver køb på.
Du nævner selv i din bog Brysterapporten, som faktisk også var et forsøg på at forenkle skatten, og der siger du, at ja, men der kolliderer det måske behovet for mod det behov, som mange politikere vil stille, at det skal være sådan socialt afbalanceret eller mere der er et lighedsprincip, man skal prøve at... Er de tungeste skulder skal bære byrderne, ikke?
Ja, altså, man kan sige, Brysterapporten er formentlig, nu er det en del år siden, men den er vel, ud fra sådan en ren skatteteknisk vurdering, så er det jo sådan set ganske fornuftigt, var ikke særlig gennemarbejdet, der var en hel del uafklarede spørgsmål, men som udgangspunkt var den vel skatteteknisk ganske fornuftig. Det, der så er problemet, det er, at den går jo ud fra, at skat er bare et middel til at skaffe offentlig finansiering. Og det er der, at det ikke holder. Det er også et middel til at sikre, at man regulerer konjunkturerne på den måde, man ønsker. At man laver får den Gini-koefficient eller lighed i samfundet, man ønsker. At man regulerer klimaet osv. Og når du lægger alle de der hensyn ind, så går det ud over skattesystemet. Men nogen vil jo sige, at det er da godt, at skatterne har medført i Danmark, at vi alle sammen har verdens mest isolerede huse, og vi har velux-vinduer, dobbeltruder og solfanger på taget og vindmøller i haven og alt muligt. Det er da skattereglernes skyld og ikke andet.
Og som økonomerne vil nok også sige, at skat har også den funktion, at det kan opsuge købekraft. Det er ikke bare et spørgsmål om, at man skal have penge til at finansiere velfærdsstaten. Ja,
det jeg kalder konjunkturelementet.
Men nu nævnte du faktisk lotto-coupon, og det er jo sådan noget, hvor når man læser din bog, og I smiler bredt over i skatten i stedet, fordi det er jo en frivillig skat.
Ja, den kommer ret tæt på Colberts ideelle skat, ikke?
Hvorfor?
Jamen, det er jo, som du siger, nærmest en frivillig skat. Ikke?
Fordi
alle, der tænker sig om, ved, at det her, det, altså, de kunne lige så godt køle pengene i kloakken, ikke? Der er ingen, der vinder. Der er i hvert fald ret langt imellem. Men det sker jo også.
Det læser
man
jo.
Med hende der med de 300 millioner. Det hjælper sikkert givetvis på omsætningen i et par uger. Men altså, nu er det ikke sådan staten som sådan, men det offentlige bred forstand tjener jo mange, mange penge på danskers spillelidenskab. Det går så også til kræftens bekæmpelse og idrætsforeningerne osv., men det ville jo bare være noget, der skulle finansieres over skatten, hvis ikke de fik de her indtægter. Og det er jo alt sammen noget, folk går frivilligt ind til, og de ved godt, at den store vinder her, det er statskassen. Eller det offentlige, ikke?
Peter Loft, lige til sidst her. Altså, når man som dansker i udlandet fortæller dem, hvad en bil koster, det er noget af det vanskeligste forklaringsopgave, man overhovedet kan have at forklare. Og jeg har altid troet, det var, fordi vi ikke havde nogen bilindustri. Så læser jeg din bog og finder ud af, at grunden til, at de er så høje, det er fordi, at de enorme indtægter, der er på bilafgifterne, de skal bruges til at asfaltere landet.
Det var det, man oprindeligt sagde. Jamen, i sin tid, du har jo ret i det med bilindustrien. Hvis vi havde haft det en, så havde vi nok ikke haft de bilafgifter. Jævnføres hverken Sverige eller Tyskland har bilafgifter overhovedet. Og vi har altså på marginalt 180%. Så der er en ret stor forskel mellem nabolandene. Men oprindeligt, da man skulle begrunde det i længst forsvundet tid, så sagde man, at bilisterne skal selv være med til at finansiere vejene. Derfor laver vi bilafgifter. Det synspunkt tror jeg ikke, at nogen fører frem længere, fordi som jeg også skriver, man kunne vist asfaltere landet et par gange for det, de samlede bilafgifter giver. Så i dag er det et kærkommet bidrag til samfundshusholdningen.
Tror du ikke på, at det nogensinde kommer til at forandre sig, fordi det er jo en absurditet i forhold til andre lande.
Det har jo altså, for bare en 4-5 år siden, så tror jeg, der kom omkring 25-26 milliarder kroner ind på registreringsafgiften om året. Nu kommer der 15. Det er jo ikke, fordi der bliver solgt færre biler, det gør der ikke. Der bliver solgt virkelig mange biler, men det er de små billige, og det er afgiftssystemet, der gør, at man er gået over til billige biler. Men nej, jeg tror aldrig, vi får billige biler som sådan.
Tak skal du have, Peter Loft. Du er forfatter til Behøver det være så indviklet i refleksion over skat. En bog, som alle, der har et spørgsmål eller spekulerer over, hvordan det kan være, at vi har sådan et skattesystem, ja, burde anskaffe sig, fordi
læs
der
den,
er
og så lad være med at plage Peter Loft i fritiden. Og i dag har vi ikke andet end at sige, at i redaktionen sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Jesper Vest.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.